Një vendiment mjaft i rëndësishëm për jetën e dioqezës së Sapës është edhe nesër datë 5 janar, ku eturit Kapuçin së bashku me familjen e tij shpallin me gzim shugurimin me shtarak të Kapuçinit të parë shqiptar pas diktaturës, Fra Prel Sylla, me vendosjen e duarve të epizhit të Sapës in Zot Luqan Avgustini në orën 10 të paradites në katedralen e Lumja Nën Tereza në Valdejës. Në këtë shugurim pritën të marrin pjesë një numër i madh besimtarësh nga famullitë e dioqezës së Sapës, eprorët e provincës të Kapuçinëve nga Bari i Italisë, meshtar motra si dhe familjarët e Fra Prelës. Falenderojmë hyjin për dhuratën e jetës e të ministerit të tij në popullin tonë.